Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння мы пагаворым пра так званае этнаграфічнае адкрыццё Беларусі ў 19 стагоддзі. Або, інакш кажучы, пра тое, як навукоўцы Расійскай імперіі вырашылі знайсці доказы таго, што расейцы і беларусы адзін народ, але знайшлі доказы адваротнага. Пра гэта і пра іншае мы гаворым з беларускім этнолагам, былым прафесарам Полацкага дзяржаўнага універсітэту, доктарам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей, і добры дзень усім гледачам канала «Гісторыя на свабодзе».
Ну, давайте, ось, як мы ўжо праанансавалі, спачатку пагаворым, чаму 19-е стагоддзе называюць, і ў прыватнасці вы называеце, этнаграфічным адкрыццём Беларусі. Што маецца на ўвазе?
Ну, перадусім маецца на ўвазе тое, што Беларусі беларусы сталі аб'ектам такога пільнага навуковага даследавання з боку маладой яшчэ тады этнаграфіі, фалькларыстыкі. І ў выніку, забегаючы наперад, з такога белага ліста, незразумелага феномена, беларусы становяцца суб'ектам, хай сабе яшчэ не палітычным, але суб'ектам такой культурнай сферы, культурным феноменам. Пачыналася тое з такой плыні інтэлектуальнай мастацка-літаратурнай акрамантызм яшчэ з канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя, прадстаўнікамі якога на Беларусі былі і Ян Баршчэўскі, і Ян Чачот. І адна з праяў рамантызму – гэта такая непадробная цікавасць да мінушчыны, і ў тым ліку да вось культуры быцця вяскоўцаў, на якіх дагэтуль практычна ніхто не звяртаў увагу. Далей гэты працэс, ён нарастае як снежны ком. У 1845 годзе было ўтворана рускае геаграфічнае таварыства з аддзяленнем этнаграфіі, і даследаванні набываюць такі сістэмны характар. Ужо ў 50-х-60-х годах 19-го стагоддзя десяткі, а то і сотні кореспондентаў з месцаў з Беларусі дасылаюць свае паведамленні, допісы вось у рускае геаграфічнае таварыства, дзе апісваюць там побыт, звычаі, культуру менавіта сялянскую. Пасля за гэта берутся ўжо такі адмыслоўцы, я б сказаў, прафесіяналы ў пэўнай ступені. І, напрыклад, Іван Насовіч, ён выдае, па сутнасці, першы такі фундаментальны беларуска-расійскі-рускі слоўнік. І гэта вельмі прынцыпова і важна, бо калі ёсць патрэба ў слоўніку, гэта гаворыць пра тое, што беларуская мова, ну, ніяк не нейкі там дыялект, да, там рускай ці там польскай мовы, это самастойная сістэма, якая для старонніх патрабуе перакладу. Менавіта так. Ось, ну, далі прозвішчы можна толькі множыць, і гэта такія патріархі, як цяпер можна сказаць, Евдакім Романаў, які займае выразную ўжо і нацыянальную грамадскую пазіцыю. Ён славуты не толькі сваімі этнаграфічнымі дасягненнямі, но да слова ён апублікаваў больш за 10 тысяч фальклорных беларускіх тэкстаў. Каласальны проста аб'ём. Акрамя таго, ён і археолаг, ён і таленавіты гісторык. І больш таго, займаецца такой асветніцкай дзейнасцю, друкую, напрыклад, Тараса Напарнас. Гэта і Мікалай Нікіфароўскі, які займаецца даследаваннем віцебшчыны. Уладзімір Дабравольскі даследуе беларусаў смаленшчыны. Міхал Федароўскі пераймаецца вывучэннем з більшого Західній Білорусі. До речі, вельми цікава назва його основної праці – «Люд білоруський на Русі літевський». Да? Бог, говорка йде вже про білорусів, але якби, от, такий калаш з усіх махчимих найменів країни. Тим не менше, якби, головним виником стало те, то був зібраний колосальний матеріал, сперечиться, який було попросту неможливо, який доводив переконавча, що і мова, і культура, традиції білорусів уявляють собою надзвичайно відмітну з'яву, от, ну, принаймні, європейського масштабу. І вінцом ось цієї діяльності можна лічити таку академічну, абсолютно височезного узровню працю академіка Єрхіма Карського білоруса, яка вже з'явилася у початку 20-го століття. До речі, вона лічиться одним з найліпших досягнень тогочасної славістики в Європі, в принципі. Де автор підводить вельми серйозний ґрунт для дальнейшого поступового національного вже розвитку білорусів. Ну, принаймні, не лишнє буде сказати, що третя основна грамота Білоруської Народної Республіки, коли визначає межі країни, вона опирається на етнографічну карту Євхіма Карського, яка була складена поводле мовних прикмет і влучає в себе і Західню Смоленщину, і Повдневу Псковщину, Чернігівщину, Білосточчину, Віленщину і так далі. Ну і ще один аспект, на який мало звертається уваги, що окрім ось цих фундаментальних праць, ось цих доробок у етнографічної, фольклорної сфери, народознавчої, коли казати ширей, ён вельми масово активно друкавався в періодичному друку тогочасному білоруським. Маються на увазі там і газети, некі невеличкі брошурки, календарі, які становяться доступними і вязковцям, які поступово становяться все більше і більш письменними. І розпознають у гэтых этнографічних нарысах, замалёўках, розпознають самі сябе. Тільки розмова вже не про нейкі анонімны народ, але про беларусаў. То бок, наша ніва прыйшла не на пустое месца.
Некалькі месяцаў назад мы гутарылі з вашым калегам Павлом Церашковічам. Ён казаў, што ў 19-м стагоддзі у беларускім фальклоры ёсць назвы ўсіх суседзяў беларусаў, але няма саманазвы. Ні літвінаў, ні русінаў, ні беларусаў. Чаму, на вашу думку, так ёсць?
Тут досыць все просто. Калі мы задаем такое пытанне, мы, мусіць, слабо уявляем сабе вот сам лад жыцця беларускага вяскоўца. І тут хацелася б адказаць пытаннем на пытанне, ці часта мы у сваім уласным доме, сярод сваякоў, сваіх родзічаў, ці часта мы агучваем «я беларус». Наўрад ці такой патрэбы папросту нема. Для каго самавызначацца? Гэта не мае сэнсу. Мы вызначаемся ў нейкіх памежных гранічных сітуацыях, калі вось, ну, напрыклад, камунікуем на міжнароднай канферэнцыі там з літоўцамі і палякамі. Для беларуса, які мог пражыць все жыццё в одной і той же вёсцы, ты маленькай супольнасці, принципово важным было не вызначаць самого сябе, а вызначаць іншых. Ну, это такая схема вельмі проста. Я тутэйша, а хто ты? Тупок, самовызначэнне тутэйша, но апелюе да аўтахтоннасці, да такой пракавечнай прысутнасці. Вельмі важна было ведаць, хто прыйшоў сюды пазней. Таму і называюць і цыганоў, габрэяў, латышоў, каго заўгодна. Ну, а што мне самавызначацца, калі я в сваім доме? І гэта не толькі для беларусаў уласціва. Я думаю, што такая ж самая мадэль была уласціва, скажам, і для немецких вяскоўцаў 19-го стагоддзя ці там селяніна з Жамойці. Бо этнонім, які потым стае агульным, яны прыносяць, яго прыносяць з вёску, так ці інакш, інтэлектуал.
Ну, цяпер у беларускай інтэлектуальнай прасторы і не толькі ў беларускай актуалізавалася праблема так званага літвінства. І таму, канешна, вам як спецыялісту нельга не задаць гэтае пытанне. Як вы ставіцеся да гэтых так званых літвінскіх тэорый паходжання сучасных беларусаў? Якія падставы пад імі ёсць, якіх няма? Ну, бо нельга ж адмаўляць, што некаторыя суседзі ў прыватнасці, украінцы і расейцы аж да канца 20-го стагоддзя называлі беларусаў літвінамі. Я сам гэта чуў у экспедыцыях на Пінчыне. Мне казалі, не гаварыце з намі па-літвінску, бо мы не разумеем. Гэта значыць, ну, прынамсі, такі экзонім ці экзаэтнонім рэальна да беларусаў меў дачыненне. Але ўсё ж, вот, як ставіцеся да гэтых літвінскіх тэорій?
Ну, тут адразу некалькі пытанняў на самой справе. Гэта пытанне суаднесення сама назвы эндаэтноніма і знешняй назвы экзаэтноніма, якія далёка не заўсёды супадаюць, хоць і маюць пад сабой і ў адным і ў другім выпадку гістарычную аснову. Ну, напрыклад, латышы дагэтуль называюць беларуса балта крыпс. Ясна, адкуль растуць карані, гэта крывічы, якія былі суседзямі латышскіх племёнаў доўгі час. Ну, можна пасмяяцца і сказаць, што белыя крывічы, балта крывіс, так і перакладаецца. Гэта крывічы са знакам якасці, у адрозненні ад астатніх, бо крывічамі на гэта капэл латышы называюць рускі. Но гэта адзін гістарычны вопыт. Ясна, што і ўкраінцы, і расіяне рускія, яны доўгі час, это некалькі стагоддзяў, это вельмі значны перыяд, яны мелі справу з вялікім княствам літоўскім, як з аб'ектыўнай рэальнасцю і ежыхарамі, якіх называлі літвінамі. І адсюль фармуецца гэта экзаэтнонім літвіны. Ось, тое самае, як у нас назва маскоўскай дзяржавы, маскоўскага царства, пераносіцца на ежыхароў. І без выключэння все рускія страверы, якія пераселіліся на тэрыторыю Беларусі, яны збольшага называліся маскалямі. Гэта не значыць, што яны былі жыхарамі Москвы, маскоўскай дзяржавы. Таму, ну, экзаэтнонім і эндаэтнонім, яны ў такіх досыць вольных суадносінах, і адно не абавязвае другое. Што датычыцца літвінскіх канцэпцый на сённяшні дзень, ну, як па мне, это маё суб'ектыўнае меркаванне, гэта, ну, такі комплекс, можа быць, нацыянальнай непаўнавартасці, калі раз за разом ідзе пошук з гэтых залатых часоў. Ну, залатыя часы прыпісваюцца от перыяду Вялікага княства літоўскага, хаця на самой справе іх ніколі не было, тых залатых часоў, па вялікім рахунку. Ось. І гэта міфалагія мая нажыве, і я спрабую трансляваць. Хаця на сённяшні дзень можна казаць толькі пра беларускі праект, як адзін
жыццёздольны. Адзін з ідэолагаў сучаснага літвінства сцвярджае, што ў Беларусі па-ранейшаму існуюць рэгіянальныя супольнасці і рэгіянальныя ідэнтычнасці. Ён называе так званую Усходнюю Літву, Заходняе Палессе і, ўласна, як ён кажа, Белую Русь, якая нібыта навязала сваю традыцыю і свядомасць усім гэтым рэгіёнам. І ён называе гэтую канцэпцыю Белай Русі уваровскай. Іншым разам гэты ідэолаг вылучае, здаецца, 6 ці 7 рэгіянальных этнічных груп насельніцтва Беларусі. Што вы пра ўсё гэта думаеце? Наколькі сёння Беларусь гамагенная адзінае ў сэнсе свядомасці традыцыі духовнай культуры?
Ну, тут, ну, некалькі сузроўню, таму што і беларуская этнаграфія, ну, не адмаўляе рэгіянальных асаблівасцяў, і вылучаецца, напрыклад, некалькі гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў: беларускае падзенне, Паднепровія, заходне-ўсходняе Палесе, цэнтральная Беларусь, Панямонне. І гэта абсалютна нармальна і натуральна, і было б, я думаю, вельмі сумны прыкра, каб падзенне нічым не адрознівалася ад Палесся, а Панямонне ад Паднепровія. У гэтым наша разнастайнасць, у гэтым і палягае унікальнасць нашай культуры, якую можна памысліць як дыямант з мноствам гронак. І нават у межах гэтых рэгіёнаў мы можам знайсці гэтыя лакальныя ідэнтычнасці, калі браслаўскія, яны адрозніваюць сябе, канешне, ад лёзненскіх, пастаўскі ад давыдгарадоцкіх тым большыя. І не цяжка ўвогуле ўявіць, як можа Белая Русь навязваць, як это працуе. То есть гэты фантомныя нейкія мадэлі, ну, наўрад ці яны маюць месца. Размова ідзе пра гістарычны працэс, і, ну, не цяжка сабе ўявіць, каб чалавека хтосьці і нейкім чынам прымусіў самавызначыцца беларусам. Тут я просто узгадаю, што паводле перапісу 19-го года 85% жыхароў Украіны вызначыліся як беларус. І наўрад ці за гэтым трэба бачыць нейкі гвалт, нейкі прымус і гэтак далей. Гэта рэальнасць, якая ёсць на сённяшні дзень. Што датычыцца рэгіянальных адметнасцяў, то я толькі цешуся, што яны ёсць.
Так, ідзем далей. Давайце пагаворым пра беларускую нацыю. Як вы лічыце, калі з'явілася беларуская нацыя, ці ёсць яна цяпер у нашы дні?
Ну, як бы само пытанне, яно падразумевае, што штосьці не так у беларусаў з нацыяй, як бы, калі яно задаецца. Ну, наўрад ці немцы пераймаюцца такімі рэчамі, да? Ось. І тут ізноў такі ёсць фармальны падыход. Ну, то бок, калі пералічыць актуальныя кампаненты, якія мы маем. Нацыянальная дзяржава ёсць, нацыянальныя інстытуцыі, фінансавыя, нацыянальная валюта, нацыянальныя ўзброеныя сілы, нацыянальныя праваахоўныя органы, да, дзе на спіне напісана па-беларуску міліцыя. Да, ёсць. І знову-таки, 85% насельніцтва краіны вызначылася як беларусы. І от фармальна ў гэтым рэестры, ну, як бы, да, ёсць нацыянальная адукацыя таксама, гэтак далей. Толькі праблема палягае ў тым, што, напэўна, нас не зусім задавальняе змістоўнае напаўненне гэтых форм. Таму што калі мы гаворым пра беларускі дзяржаўны універсітэт, то мы мыслім іншы змест. Менавіта з беларускіх пазіцій, з беларускага гледзяща, з кропкі гледжання беларускай культуры і беларускай гісторыі. Калі мы гаворым пра школьную адукацыю, то наўрад ці гэта размова пра агульны беларуска-расейскі падручнік па гісторыі, пра які зараз ужо пачынаюць адкрыта гаварыць, як бы, ініцыятар. Такім чынам, я думаю, што мы ў працэсе кшталтавання такой унутранага кшталтавання беларускай нацыі, бо все насамрэч магчымасці мы маем. Все мадэлі, там адукацыйныя, культурна-асветніцкія, сферы літаратуры, мастацтва і нават бізнеса, яны в прынцыпе вядомы, і мы ведаем, што рабіць. То бок размова ідзе пра тое, каб напоўніць з гэтай формы па праўдзе нацыянальным беларускім зместам.
Еще у мяне да вас такое, магчыма, вельмі нечаканае для вас, як для этнографа, пытанне. Ці існуе цяпер беларускі этнас? Бо калі нехта кажа, што нацыя можа існаваць без нацыянальнай мовы, то ці можа існаваць этнас ва ўмовах амаль татальнай страты сваёй мовы, што мы назіраем у нашы дні?
Ну, тут я сказаў бы так, што вот апакаліптычныя такія матывы, што вот татальная страта можа быць не зусім правамоцная, бо тут вельмі важна ўгледзець тэндэнцыю. І тэндэнцыя, яна вельмі цікавая і паказальная, што вот якраз такі дадзеныя апошняга перапісу, яны паказваюць, што у горадзе, і гэта важна, у беларускім горадзе, колькасць карыстальнікаў беларускай мовы за 10 гадоў, з 2009 па 2019, на вырасла ўдвая. Больш таго, 64% усіх карыстальнікаў беларускай мовы гэта месцічы та гараджане. А колькасць карыстальнікаў беларускай мовы ў сталіцы, Мінску, вырасла за гэты час у 6 разоў. Для мяне это вельмі аптымістычныя насамрэч лічбы. І яны абсалютна не сведчаць пра, скажам так, страту беларускай мовы нейкіх падставовых пазіцый. Ну, каб было зразумела, вот, на чым палягаюць асновы такога аптымізма, я скажу, што ў Ірландыі карыстальнікаў гэльскай мовы, кельтскай мовы і карэннай роднай мовы всяго толькі 1,5% ад усёй колькасці ірландцаў. Ну, Шотландыі і таго менш. То бок, я думаю, што мы маем добрыя перспектывы, калі ўлічыць, што вось гэта папулярнасць беларускай мовы ў гарадах, яна узвышаецца, падымаецца, да, хутчэй насуперак знешнім абставінам, чым дзякуючы ім. І што тычыцца этнаса, ён нікуды не дзеўся. Толькі калі мы пачынаем гаварыць сёння пра этнас, мы павінны тады выносіць за дужкі палякам, якія лічаць беларускую мову роднай, такіх 50% ад тых, што жыве на Беларусі, да, рускіх, якія лічаць беларускую мову роднай. І іншых, то бок займацца ўжо ну, такой абсалютна этакультурнай спецыфікай там, па зямлі і крыві, умовна кажучы. А сённяшні дзень, можа быць, это не зусім прадуктыўна.
Дзякую, Владзімір, за гутарку.
Усяго добрага.
На сувязі з Прагай быў былы прафесар Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, доктар гістарычных навук Владзімір Лобач. Мы працягнем нашу гутарку праз тыдзень і пагаворым пра светапогляд беларусаў.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.